halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 13-ka bisha may sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno saaka waxaa ka mid ah ardayda dugsiyada beledweyne oo aanan maanta ka qaybgeli doonin imtixaanada dugsiyada dalka, fatahaadda halkaasi ka jirta darteed.
maanta oo May 13-ka waxaa qorsheysanaa in imtixaanaadka iskuulladu gudahaan dalka ay bilowdaan. nasiib darro, ardayda reer beledweyne imtixaankaas berri uma fariishanayaan fatahaadaha darteed.
dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia oo si wada jir ah u daahfuray mashruuc ah dhul xuduudeedka u dhexeeya saddexdaasi waddan oo lagu qabtay magaalada Mandera. warbixin arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan. iyo sidoo kale shacabka dalka Turkiga oo berri u dareeri doona codbixinta doorashada guud iyo tan madaxtinimada. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ruushka ayaa jimcihii qirtay in ciidankiisa ay dib ugu soo gurteen magaalada uu dagaalka halkeeyey ee Bakhmut kadib markii ay ciidanka Ukraine weerar lixaad leh halkaasi ku qaadeen. dib u gurashada ciidanka ruushka oo ay barbar socdaan xoogaga calooshada u shaqaystayaasha ka amar qaata kooxda Wagner ayaa waxaa barbar socda ku sii saqista ciidanka Ukraine ee koonfurta Bakhmut. magaaladan ayaa muddo bilo ah waxaa ku dagaalamayay ciidamada kala taabacsan ruushka iyo Ukraine. dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka deriska la ah ee Ukraine ayaa hadda marayay bishiisii 15-aad. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa amartay in ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas Imran Khan lagu sii daayo dammaanad muddo 2 toddobaad ah kadib markii loo xiray kiis ku saabsanaa musuqmaasuq dhul kaas oo kiciyey mudaaharaadyo sababay dhimasho iyo dhaawac. Khan ayaa jimcihii shalay ka baxay dhismaha maxkamadda isaga oo u jihaystay dhanka magaalada uu ka soo jeeda ee Lahor, halkaas oo ammaanka si aad ah loo adkeeyey. sii daynta Imran Khan ayaa ka dambeysay maalin kadib markii ay maxkamadda sare ee Pakistan sharciyad darro ku tilmaamtay xaragiisa. Khan ayaa soo dhaweeyey amarka maxkamadda, waxaana uu sheegay in garsoorka uu yahay difaaca keliya ee Pakistan ka ilaalinayo sharciga keymaha. dalka Pakistan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 220 million oo ruux ayaa caan ku ah khilaafaadka siyaasadeed ee xisbiyada iyo ururada siyaasadda. ra-iisul wasaarayaal ayaa musuqmaasuq dartii loo xiray halka 2 ka mid ahna la dilay. warka caalamka dhegeystayaal waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna saakiya caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay waxaa maanta oo sabti ah baaqday imtixaanka ardayda dugsiyada dhexe ee magaalada beledweyne kadib markii ay fatahaadda saameysay goobaha waxbarashada. in ku dhow 50,000 oo arday oo heerarka kala gedisan kaga jira iskuullada ayaa la qorsheeyey in ay imtixaanka ku galaan iskuullada magaalada. maamulaha dugsiga sare ee mujamac tiiba macalim ee magaalada beledweyne cabdulaahi xasan barkhadle ayaa wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane uu uga waramay xilligii imtixaanka baaqday la gelayo iyo xaaladda goobaha waxbarashada ee beledweyne.
maanta oo 13-ka bisha May 2023 waxaa qorsheysanaa in imtixaanaadka iskuulladu gudahaan dalka ay bilowdaan. nasiib darro, ardayda reer beledweyne imtixaankaas berri uma fariishanayaan fatahaadaha darteed.
tirada haddii aad noo sheegto tirada iskuulaadka ku yaala magaalada beledweyne ee imtixaanka loo qorsheeyey in ay ardaydu ku galaan iyo tirada guud ee ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka, maxaan uga sheegi kartaa maamule barfadle?
Hesani, imtixaanaadku waxay isugu jiraan 3 qaybood. qayb oo iskuulaadku ay maamulaan oo ah arbada 8-daadka iyo 12-daadka ama ahayn. Qorshahoodu waxa uu ahaa inuu 13-daadka bisha oo maanta uu bilaabo. Waxaa jira imtixaanaad oo isteedku uu maamulo oo fatalada 8-daadka oo ku kooban, oo ayagana qorshahoodu ahaa shaftiga ku xusaya Febraayo maanta ah oo ku beegan 20-ka bisha May. Waxaa jira imtixaanaad federaal ah oo waddanko dhan ka wada dhaca oo dowladda federaalka ay maamusho ardada fasalka 12-aad laga qaado oo asagana ku beegna 6-daad oo xiga 27-da bisha. Marka guud ahaan imtixaanaadka sidaasay u qorshaysanayeen oo ah qayb iskuullada ay maamulaan 13-ka bilaabanayo iyo qayb muxuu ahaa stateku maamulo oo 8-daadka ah iyo qayb federaal muxuu ahaa level ah oo fasalada 12-aad ah. Marka ardayda isbidaan marka la isku daro tiradooda 45,000 ilaa 50,000 ay u dhexeeyeen ardayda badbaadbeeyeene aan imtixaanaadkaas levelista kale ah ay 3-daadka ka qayb qaadanayaan.
Ma kala hadasheen waxaa laga sameynayo imtixaanka baaqanaya wasaaradaha heer federaal iyo heer state?
Waa mahadsantahay. Ardayda stateka degmada stateka guud ahaan irshadeela waxbarashadooda waxaa wakiil u ah gobolka iyo muxuu ahaa iyo degmada gudoomiyaal waxbarasho jooga. Waxaa nagu sheegeen ayagana inaysan hadda wax go-aana arrintan hadda go-aan horey meel weyaanay oo horey loogu loo sii saadaalinaya uusan jirin, laakiin hadda fiiro ayse sameeyeen wasaaradda dibadeeda tiimaamka ka sarreeya iyaga inay qorsheynayaan inay bisha 6-daad ee Juun imtixaanka ay u farin doonaan imtixaanka 8-daadka ahaa. Iskuullada imtixaanaadka ay qaadi jireen ee aan shahaadiga ahayn ayagan fanniga ugu suurtagalsan oo iskuul kastaahi uu qallalo, oo ardaduna ay iman karaan in la qaado nidaam sidaas ay ii sheegeen. Walow aan weli la wada shaacin oo si gaara aan aragtay oo ku wada sheekaysan madaxda gobolka qaarkeed.
Barqabne, waxaad sharaxaad ka bixisaa ama waxaad sawir guud naga siisaa iskuulaadka sida ay biyaha u galeen, baaxadda biyaha, gaar ahaan iskuulka Mujamac oo aad adigu maamulaha ka tahay?
Gaar haddii aan iskuulka Mujamac usoo qaato, barxadda iskuulka ama iridda laga soo galay iskuulka maalinlaa waan tegay. Maalintii labaad biyuhu ay soo galeen, waxaan qiyaasay ilaa 3 mitir joog ah inay biyuhu ay yihiin sababta dabaalan ku galay aniga. Marka gudaha iskuulka la galo, barxaddiisa jooga biyaha ay 3 mitir ay gaarsiisan yihiin dhererka. Marka galaasyada la galo oo leebaladooda ay kor kacsanaayeen oo marka murada adadooda la qaaday, waxaa is leeyahay biyo waxaa ku jira galaasyada dhexdiisa iyo xafiisyada biyo mitir iyo bar dhererkoodu joogooda uu yahay.
Kan iskuul Mujamac ahaan, maxaa la dhigi karaa marka biyaha ay laabtaan? Intee maalmood ay ku qaadan kartaa in ardayda ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda?
Walaahi, baaxadda biyaha way qaadanaysaa, muddo dheer ma qaadan kartaa, way qaadanaysaa in dib uu iskuulka iska soo kabo oo wixii qaldamay oo dhan loo saxo. Bishan May 20-ka maalmood ee ka dhiman 17-ka maalmood ee ka dhiman ay biyuhu ay ku dhammaadaan, sidaas ayay dadku hadda isadaalinayaan. Bisha Juun qaydirheeda hore oo dhan 20-keeda maalmood oo hore inay imtixaanaadku ay maaragtay ay dib usii dhacsanaan ayaana filaa.
Maamulaha dugsiga sare ee Mujamac Atiba Macalim ee magaalada Beledweyne, Cabdulaahi Xasan Barkhalle, oo u waramay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia ayaa si wada jir ah u bilaabay furitaanka mashruuc dhul xuduudeedka u dhexeeya saddexdaas waddan oo lagu qabtay magaalada Mandera. Mashruucan ayaa loogu talagalay wanaajinta nolosha dadka ku nool deegaanada xuduudda ee saddexdaasi waddan. Haddaba barnaamijka Soomaaliya waxaa ku matalaya xubno uu ka mid yahay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya, Dr Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe. Wariyaha v o eda Intisaar Saalax ayaa ka wareysatay arintan. Ugu horeyna waxa ay weydiisay ujeedada daahfurka barnaamijkan.
Barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij la xiriira horumarinta xasiloonida ee nabadda deegaanada ku tirsan xuduudaha ay wadaagaan Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Barnaamijka waxaa daahfuray madaxweyne ku-xigeenka Kenya, waxaa la socday wafdi ka socday dalka Kenya oo wasiirka arrimaha gudaha, iyo sidoo kale countiga Mandera ee governorka. Dhanka Ethiopia waxaa ka socday wasiirka nabadda. Dhanka Soomaaliya, dowladda labadeeda heer, heerka federaal oo aan ka socda aniga, ay weheliyeen laba wasiir, wasiirka ganacsiga iyo wasiir dowladda xafiiska barnaamijsa ra-iisul wasaaraha, iyo wafdi ka socday dowlad goboleedka Jubbaland oo hogaaminayay Mudane Maxamuud Said Aadan, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, oo ay la socdeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka biyaha. Sidoo kaleeto waxaa qeyb ka ahaa wafdi ka yimid gobolka Gedo. Sidaad ogtahay, deegaanka Mandheera lagu daahfurayay wuxuu saaran yahay xuduudda oo dhanka kale Beled Xaawo ayaa ku taala, oo waa magaalo aysan u dhexeynin la iska arko deegaanada ay aada iskugu dhow yihiin. Marka shirkaas saan kuu sheegay wuxuu ku saleysnaa in la maalgeliyo xasiloonida nabadda, si xasiloonida nabadda u dhexeysa deegaanadaas ka jirta u xoogeysatana. Waxaa laga shaqeynayaa sidii loo fududeyn lahaa isu socodka dadka iyo badeecadaha si waafaqsan sharciga, taasoo macnaheedu yahay xuduudahan in la furo, dhaqaalaha meeshaas ka yimaadana uu noqdo mid dhinacna dowladaha ay ka faa'iidaan, dhanka kalena bulshooyinka deegaanada ku nool xuduudaha ay helaan adeeg waxbarasho, mid caafimaad, biyo, koronto, isgaarsiin iyo mashaariic horumarineed.
Wasiir, falalka amni darada ee ka dhaca deegaanada ee ku yaala xuduuda iyo sidoo kale horumar la-aanta ka jirta deegaanadaasi, muxuu ka bedeli karaa barnaamijkan?
Ujeedada ugu weyn uu leeyahay waa in dhammaan culaysadaas jiro xal loo helo, waana ku xiran yihiin xasilooni nabad haddii la helo. Waxaa la helayaa xuduudihii inay furmaan, si sharci u furmaan, badeecadii gudubto, dowladaha dhaqaale ay helaan. Saad ogtahay, dhaqaale aad u tiro badan ayaa ku lumaa badeecada ku gasha wadamadaas sida aan sharciga ahayn oo taariibka ah. Culays wuxuu ka haystaa dadka taariibaya oo isaga gudbaaya xuduudaaska ka tallaabaya oo wadanba wadan kale uga sii tallaabaya. Mararka qaarkood meelahaas waxaa ka gudba waxyaaba maandooriyaalka ay ka mid yihiin oo culays ku ah amniga iyo xasiloonida dadkaas iyo badqabkooda. Marka nabadda inay meeshaas nabad ka hirgasho iyo in nolol macno leh oo dadka dhaqaalahooda iyo adeegooda ay ku qanacsan yihiin ay helaan, waa isku xiran yihiin. Meeshii ay dhaqaalana uu ka jiro nolol macno lehna ay ka jirto, dadka dhaqaalahoodaas iyo xasiloonidaas iyo adeegyadaas ay haystaan way ilaashanayaan. Laakiin meesha meel qalalan oo faqri ka jiro oo noloshii ay adag tahay, xataa qolyaha nabadda raba inay qasaan, qiimo jaban bay dadkaas ku dagaalgelin karaan, colaad ay ku abuuri karaan, iyagoo u muujinaya sababta ay u duruufaysan yihiin oo dhaqaale darada iyo dib u dhaca cidda u keentay inay tahay ama dowladahooda ama dowladaha dariska ah. Marka horumar kasta oo la geliyo adeega bulshada iyo dhaqaalahooda iyo horumarkooda wuxuu qeyb ka yahay xasiloonida iyo nabadda.
Sideynu ognahay, muddo 10 sano ayuu xirnaa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenyana bishii 2-aad ee sanadkan ayay hore ugu dhawaaqday inay furayso xuduudka Soomaaliya kala dhexeeya. Arintani si gaara maxay Soomaaliya muhiim ugu tahay?
Soomaaliya keliya muhiim uma aha, laakiin waxay muhiim u tahay saddexda dowladoodba. Laakiin Soomaaliya marka si gaara loo soo qaato, 10 sano u dambeeyay xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya waa u xirnaa. Xirnaashaasna waxaa ka dhashay culaysi aada u tiro badan, inkasta oo lagu dhawaaqay saa sheegaysa February, laakiin weli si rasmi ah xuduudkii uma furuna. Dadaaladan barnaamijka la daahfuray wuxuu ka mid yahay dadaalo loogu gul xaaraayo sidii xuduudahaas loo furi lahaa. Haddii xuduudaha la furana, ganacsi aada u tiro badan iyo dhaqaaq aad u tiro badan iyo iskaashi dhinacyo badan leh oo u dhexeeya bulshooyinka xuduudda ku taadsan iyo guud ahaan dowladaha labada dhinac ayaa ka dhalanaya.
Waa hagaag wasiir, goorma ayuu dhaqangalayaa barnaamijkan?
Sida uu dhaqasaha badan, maalmaha soo socda shirar ayaa bilaaban doona dadka dhinacyada ay qusayso, dhanka Soomaaliya iyo dhanka Kenya, dhanka Ethiopiaba. Haddii ahaan lahayd federaalka oo dhankan marka laga hadlayo dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, amaba dhanka state-ka oo ah dowlad goboleedka Jubbaland, si guddiyo farsamo unbaa jiri doona oo sida ugu dhaqsaha badan ayay wada fariisan doonaan. Waxaa laga tashan doonaa sidii barnaamijkaas sida ugu habboon bulshooyinka loogu talagalay inay gaaraan loo gaarsiiyo. Marka guddiyada farsamo unbaa laga shaqeyn doonaa inay dowladaha qeybahooda kala duwan, dhanka Kenyana dowladda dhexe Kenya iyo countieska xuduud ku taadsan laga soo bilaabo Lamu, Garissa, Wajir iyo Mandera oo dhammaantood Jubbaland xeelo leh, xuduud leh. Qolyaha deeq bixiyaasha oo barnaamijkan iyo cidday xilsaareenna guddiyadaas ay kala shaqeyn doonaan si barnaamijka loogu faa'iidaysan lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya, Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe, oo u waramay wariyaha v o e da Nairobi, Intisaar Saalax Xuseen. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. berri ayay dadweynaha Turkiga u dareerayaan doorashada guud ee dalkaasi ka qabsoomeysa. Doorashadani ma go'aamin doonto oo keliya siyaasadda dalka gudihiisa, laakiin waxa kale oo ay saameyn ku yeelan doontaa arjiga Sweden ee xulafada NATO. Warbixin gaar ah oo ku saabsan arrintan waxaa London kasoo diray wariyaha v o e da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kadib markii uu ruushku weeraray Ukraine, Sweden iyo Finland waxay joojiyeen siyaasadoodii ahayd dhexdhexaadka military, waxayna codsadeen inay xubin ka noqdaan xulifada NATO si ay u xoojiyaan shohdimahooda. inkastoo wadamada xubnaha ka ah xulifadaasi badankoodu ay si degdeg ah u ansixiyeen arjiyadii labadaasi dal, Hungary iyo Turkiya, ayaa is hortaagay. madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan ayaa Stockholm iyo Helsinki ku eedeeyey gaar ahaan Sweden inay magangelyo ku hayaan xubno ka tirsan kooxaha kordhiyeynta ee PKK iyo PYD. labadan kooxoodba Ankara waxay u aragtaa argagixiso. madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu labadaasi dal ka dalbaday inay ka qaadaan dalkiisa cunaqabatayn ay ku soo rogeen sanadkii 2019 kadib markii ciidamada Turkigu ku duuleen waqooyiga Suuriya. Erdogan ayaa sheegay waagaas inay jiraan khataro la xiriira amaanka dalkiisa ka hor intaanay Ankara ansixin arjiyadan. saddexdan waddan, Turkiya, Sweden iyo Finland, ayaa heshiis ku kala saxeexday kulankii NATO ee sanadkii aynu soo dhaafnay ka qabsoomay magaalada Madrid ee Spain. labadaasi wadana waxa ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan walaaca Ankara ee la xiriira amaanka. wixii heshiiskaasi ka dambeeyey, Sweden iyo Finland cunaqabataynti hubka way ka qaadeen Turkiya, waxaanay sheegeen inay isha ku hayaan inay gacanta u geliyaan xubnaha ku eedeysan argagixisada. Sweden waxay ansixisay sharci lagaga hortegaya argagixisada sidoo kale, laakiin Ankara waxa ay ansixisay oo keliya arjigii Finland. Erdogan waxa uu sheegay inaanay Sweden ka soo wada bixin shuruudihii uu ku xidhay. waxaa xaaladda cirka ah ku sii shareeray kadib markii kooxo midigta fog ahay nuqul qur-aanka ka mid ahaa gubeen oo Sweden ka soo jeeda. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Sweden ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay Sweden door bidayso in xisbiga mucaaradka ahi ku guuleysto doorashada. ka hor inta aynan arrinkan gorfayn, saansaanta doorashada iyo waxa laga filayo ayaan weydiiyey Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo degan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid, waxaa lagu jiraa maalmihii ugu dambeysay ololaha doorashooyinka dalka Turkiga ka dhici doona, tan madaxtinimada iyo tan baarlamaanka wada socda oo dhici doona hadda nagu soo waajahan. waxa mar dhaweed shir jaraad uu qabtay guddoomiyaha hay-adda doorashooyinka dalka Turkiga uu sheegay markay soo xidhanto maalinta axadda codeynta doorashooyinka inay sheegi doonaan hordhaca natiijada isla maalintaasba. sidoo kale waxaa jira ninkii saddexaad u tartamayay kursiga madaxtinimo dalka Turkiga oo Muharrem Ince la yiraahdo, isna iscasilay shalay. iscasiladaas oo lagu falanqeeyay in codku heli lahaa ay kala qaybsami doonaan. sidoo kale madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo hogaaminaya xisbiga talada haya iyo ninka kale oo hogaaminaya Kemal Kılıçdaroğlu ayaa iyaguna saxaafadda isku marinaya hadallo kulul oo kaambeenka siyaasadeed iyo doorashooyinkaba sidoo kale madaxtooyada dalka ruushka ayaa ka jawaabtay hadalkii uu shalay lagu eeday ahaa ninka talada Kamaal Kolochal oo hogaaminaya xisbiga mucaaradka uu ku sheegay in fargelin ruushku ku hayo. arrintaas oo madaxtooyada dalka ruushku ay eedaas iska leexisay. marka waxaad moodaa in arrimuhu si u socdaan gabagabay kusoo dhow yihiin oo loo diyaar garoobayo maalinta xadda doorashooyinka dhici doona.
kulan u dhowaan ra-iisul wasaaraha Sweden Ulf Kristersson la yeeshay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayuu ku sheegay inuu rajaynayo in si degdeg ah Turkiya u ansixin doonto arjigooda NATO doorashada kadib. hadalkan ayaa loo fasashay in madaxda Sweden aaminsan tahay in mucaaradku weylka qaboobaan doono aan madaxweyne Erdogan. sidaasina waxaa qaba Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
hadda waxaa muuqatay Sweden inay rajo kadib warajadii hore ay qabto oo ay doonayso in ay NATO si dhaqso ugu biirto waa haddii ay guuleystaan mucaaradka dalkaasi ee Turkiga doorashada lagu wado maalinta xadda inay dhacdo. waxaa muuqata Sweden iyo wadamo badan oo kale oo galbeedka ahi in markaasi taageero weyn ay u fidinayaan mucaaradka dalkaasi Turkiga rajo weyn ay ka qabaan inay ku guuleystaan doorashada maalinta xadda dhici doonta. waxyaabaha isbedelay ee muuqda waxaa ka mid ah Sweden markii hore gorgortan xoogan iyo wadahadallo ayay la waday Turkiga, balse ilaa iyo intii ay doorashadu soo dhawaatay wadahadalladaasi waa ay joogsadeen, waxaana si weyn isha loogu hayaa markaa la eegaya bal natiijada kasoo baxda doorashadaasi, taasi oo haddii ay u dhacdo in dhanka mucaaradka Turkigu ay guuleystaan ay guul weyn u noqon doonto Sweden oo markaasi ballanqaad rasmiya ka haysata mucaaradka dalkaasi Turkiga in ay dedejiyaan qorshahooda ku biiritaanka ururka NATO ay kaga mid noqonayaan. balse ilaa haatan lama oga cidda doorashadaasi Turkigu ku guuleysan doonta, balse waxaa muuqata uun in dowladaha reer galbeedka iyo mucaaradka dalkaasi Turkiga oo samaystay midow ay leeyihiin in ay xiriir fiican haatan leeyihiin ayna muuqato mustaqbalka in Sweden ay ka mid noqon doonto NATO haddii mucaaradku guuleysto.
ra-iisul wasaaraha Sweden waxaa kale oo uu sheegay in aanay iminka socon hawsha ansixinta arjiga ee Turkiya ilaa doorashada kadib oo la ogaado cidda ku guuleysanaysa. waxaanu rajaynaynaa, ayuu yiri, in la ansixin doono doorashada kadib iyo ka hor kulanka NATO ee ka qabsoomi doona Lithuania bisha July ee soo socota. waa calaamad kale oo muujinaysa inay Stockholm door birayso mucaaradka Turkiya inay ku guuleystaan doorashada dhacaysa berito. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid. doorashadaasi ka dhacaysa Turkiga berito, hadduu alle yiraahdo waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. dhinaca sportiga haddii aan fiirino, gaar ahaan kubadda cagta, horyaalada waaweyn dhinaca kubadda cagta Yurub ayaa heer gabagaba ah maraya oo bishan May lasoo afjari doonaa. Ingiriiska saddex ciyaar oo keliya ayaa ka haray kuwa maanta iyo caawa fiidkii dhici doona. haddii aan kuwooda ugu xiisaha badan aan dulmaro, Manchester United waxay la dheeli doontaa kooxda Wolves, waxaana ay dagaal ugu jirtaa inay ku dhammaysato afarta koox ee ugu sarreysa. Chelsea waxa ay la dheeli doontaa Nottingham Forest. Aston Villa ayaa martigelin doonta kooxda Tottenham. Newcastle oo iyana u dagaalamaysa booska afraad iyo saddexaadba waxa ay la ciyaari doontaa Leeds, kooxaha ugu sarreeya ee Manchester City, iyo Arsenal oo isku xiga koobkan ku dagaalamaya habeen dambe ayay ciyaari doonaan. Arsenal waxay la dheeli doontaa kooxda Brighton, halka Manchester City ay iyaduna la ciyaari doonto Everton. dhinaca Serie A-da Talyaaniga, saddex ciyaar ayaa jira. caawa kooxda Milan waxay la dheeli doontaa Spezia, Interna Sassuolo ayay fuuda diri doontaa. ciyaaraha kalena axadda ayay dhici doonaan. La Ligaha Spain, ciyaaraha dhici doona caawa iyo weliba berri waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Villarreal waxay la dheeli doontaa Athletic Bilbao. Real Madrid ayaa la ballansan caawa kooxda Getafe. Real Sociedad waxay la dheeli doontaa Girona. Barcelona oo u dhow inay horyaalka qaadana waxa ay ciyaari doontaa axadda. habeen dambe Espanyol ayayna karka gelin doontaa. natiijooyinka kasoo baxa ciyaaraha sergeystayaal waxaan idinkugu soo gudbi doonaa idaacadaheenna soo socda. haatanna sida aad maqlaysaan waa heege goosan Maxamed Sulaybaan Tubeec iyo Aamina Feer Xuseen. heestaasi ayaan dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o eda oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.